نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد، فإن موضوع درسنا فضل عمر رضي الله عنه وبيان الأمور المنهي عنها. Sambung pelajaran kita semalam, keramat wali-wali. Sudah lalu beberapa hadis di dalam bab ini, dan Imam Nawawi bilang beberapa hadis yang sudah lalu di dalam kitab ini yang menunjuk kepada keramat wali-wali yang sudah lalu semalam, yaitu hadis Al-Ghulamul Ladzi Kana Ya'ti Ar-Rahibi Was-Sahir. Itu hadis di dalam bab pertama dulu, hadis nomor 6, bab yang ketiga. Dan kata Syekh di sini, wa minha hadis Juraijin. Hadis Juraij ini di nomor 8 di dalam bab 32. Apa cerita Juraij? Juraij seorang daripada Bani Israel yang banyak ibadat. Satu hari mak dia, ibu dia datang memanggil dia, mau ibunya ada hajat, memanggil Juraij, Juraij. Juraij sedang solat. Maka dalam solat dia bilang, Allahumma inna ummi wa salati, ay Allah, solat saya dan ibu saya. Akhirnya dia terus solat, tidak menjawab kepada ibunya. Jadi ibunya tunggu lama pulang. Besok datang pula, datang panggil Juraij, Juraij. Dia sedang solat terus, banyak ibadatnya. Dia bilang macam kemarin, hai Allah, ibu saya dan solat saya. Akhirnya dia terus solat juga, tidak menjawab kepada ibunya. Hari yang ketiga juga datang ibunya, panggil Juraij, Juraij, Juraij dalam solat. Dia bilang, hai Allah, solat saya dan ibu saya. Diteruskan solat juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berkata berkenaan Juraij, sekiranya Juraij faqih, faham di dalam agama, niscaya dia ketahui memperkenankan panggil ibunya afdal dari solat dia. Tapi dia kurang faqih, dia tidak faqih, dia tidak faham dalam agama. Jadi hari ketiga ibunya marah. Ibunya doa kepada dia, Allahumma la tumit Juraijan, hai Allah, jangan engkau matikan Juraij, hatta yanzuru fi wujuhil mumisat, hingga dia pandang kepada muka jalang, hingga dia pandang kepada muka perempuan jahat, perempuan yang sewa paratnya. Itu orang Melayu kata jalang. Sudah itu dia balik. Masyhur kepada Bani Israel si Juraij, orang banyak ibadat, orang yang cukup, sehingga mak dia panggil pun dia tak jawab. Di kalangan Bani Israel ada satu perempuan jahat, perempuan jalang, yang paling cantik. Maka dia cabar Bani Israel, dia kata, aku akan mendatangkan kepada dia fitnah. Nantilah dia tengok, hampa tengok lah, kata, warak terang mana sangat. Kata perempuan tu, perempuan bilang, kamu lihat nanti sekadar mana kuat imannya. Aku nak tengok tu lebih tu sikit, dia kata. Dia datang malam, panggil Jurayj, Jurayj. Jurayj, ibu sendiri panggil pun dia tidak membuka pintu macam mana orang lain. Jadi perempuan ini sudah putus harapan daripada Jurayj. Dia turun, turun daripada gerejanya. Di situ ada ada satu orang tidur gembala kambing. Dia tengok gembala kambing tidur, dia pergi gerak kawan tu. Apa lagi? Pucuk mencinta ulam mendatanglah. Dia bangkit, terak ketak kepala-kepala. Sudah itu, ngandung. Sudah ngandung, dia waktu dia lahir, dia bilang, ini semua tengok. Ini hampa kata Jurayj tu lebih sangat dari kita ni, tobi anak terkai kuat lah ni. Dia kata, Jurayj yang pasang. Jadi Bani Israel datang kepada gereja dia, meruntuhnya, dipukulnya. Kata Jurayj, kenapa? Kata mereka, kenapa ni, mai tengok ni anak terbit terekod ni, hang penyambutan ni, dia kata. Ah, gitu dia kata. Tunggu sebentar. Dia ambil air wudu, dia solat 2 rakaat. Si Jurayj. Sudah solat, dia ambil kayu kecil, dia pergi ke, anak ini baru lahir. Baru lahir saja, bukan sudah besar. Dia letak ke pusat anak itu. Dia bilang, ya gulam, man abuka? Hai anak kecil, siapa bapa kau? Jawab anak kecil itu, bapaknya gembala kambing. Itu yang namanya Mubri'ah Jurayj, yang melepaskan tuduhan berzina daripada Jurayj. Anak kecil itu sendiri ngaku bapaknya gembala kambing, bukan Jurayj. Jadi orang Bani Israel mau bangun binakan dia punya gereja dengan emas, dengan perak. Kata dia, tak usah. Macam mana keadaan dulu, bangunkan macam itu sudah. Itu Jurayj yang Syekh kata di sini, wa minha, daripada hadis yang dalil menunjuk kepada keramat, hadis Jurayj. Jadi Jurayj ini waliullah, keramat dia Allah Ta'ala zahirkan. Budak yang baru lahir itu boleh bercakap, melepaskan tuduhan daripada si Jurayj. Itu namanya keramat. Jangan salah faham pada keramat pada wali. Kalau salah faham pada keramat dan wali, jadi kalang kabut lah. Wali iaitu orang yang Allah kasih. Dan wali itu ada dua. Satunya waliullah, itu Allah, itu orang yang Allah kasih, banyak taatnya kepada Allah. Ada satu lagi wali syaitan. Ini wali syaitan ni yang banyak kacau ni. Jadi mau tahu bezanya, orang waliullah dia tidak mau zahir. Kalau wali syaitan ini dia mau zahirkan nama dia, zahirkan hal dia. Kadang-kadang dia kata, kau nak tengok keramat, saya keramat, saya wali, ada keramat gini. Nak tunjuk apa? Kau nak batu merah kah, batu zamrud kah, batu hijau? Dia buat gitu. Betul ada datang batu cincin merah kah, hijau kah. Itu kalau bikin gitu, jangan segan-segan lagi. Bilangkan engkau ini dajjal betul, bukan wali. Hanya engkau dajjal, kata orang Kedah. Kerana kalau sudah begitu, bohong sudah bohong, bukan orang wali dia tidak mau zahir. Kerana Tuhan bilang fala tuzakku ampusakum, jangan kamu membersihkan diri kamu. Huwa a'lamu bikum, Tuhan yang tahu siapa yang bersih, siapa yang baik. Jadi kalau kita perhati juga binatang-binatang, tak ada berjalan yang akan angkat ekornya kecuali satu saja, yaitu anjing. Anjing saja yang jalan ekornya terangkat, yang lain semuanya ekor ke bawah. Jadi kalau dia mengaku dia wali ada keramat gini, kata hang ni ada pada anjing juga ni. Wa hadis ashabil ghar allazi utbiqat alaihim as-sakhrah, dan hadis cerita orang yang masuk gua, tiga orang yang tertutup atas mereka itu batu besar. Ini hadis yang ke-12 di dalam bab yang pertama dulu. Bab nomor 1, hadisnya nomor 12. Apa ceritanya? Tiga orang daripada Bani Israel keluar berjalan. Apabila malam, masa itu tak ada lagi lah hotel-hotel ni, berjalan ke bukit, malam cari gua, masuk dalam gua tiga-tiga orang. Apabila mereka sudah di dalam gua, datang angin, datang hujan, berguling batu besar, tertutup pintunya. Pintunya kecil, mereka boleh masuk satu-satu. Jadi batu besar berguling tertutup pintu. Mereka di dalam. Jadi nak tolak tapi tak makan cekak lah. Jadi masing-masing kata, mesyuarat mereka bertiga, kita tidak lepas daripada bala ini melainkan dengan bantuan Allah. Jadi masing-masing fikir, apa amal dia yang ikhlas kerana Allah, minta bertawassul kepada Allah supaya Allah membuka daripada kita gua ini. Fikir masing-masing. Satu dia bilang, saya dulu ibu bapa yang sudah tua dua-dua, dan adat saya tiap hari setelah perah susu minuman keduanya diberi bapaknya, ibunya minum, baru anaknya, isterinya, dia semua. Sebelum bapa dia, ibu dia, siapa pun dia tak bagi. Kecuali satu hari dia bilang, dia gembalakan untanya jauh dari rumah. Balik perah susu untuk ibu ayah. Masuk dilihat ibunya dan ayahnya tidur. Sedang tidur senang. Segan dia membangunkannya. Dia berdiri tunggu gelas di tangan. Anaknya menjerit keliling kelalang dia mau minum. Tapi dia bilang, kebiasaan ini tak boleh tukar. Mesti sebelum mak ibu ayah minum, orang lain tak boleh minum. Anaknya bersemayang ke tahun ke dah. Duk kaya nak minum susu. Dia tak kasih. Hingga pagi, orang tua dua-dua sedar, baru dikasih maknya, ayahnya minum, baru orang lain semua. Jadi sekarang dia kata dia ada dalam gua. Hai Allah, sekira perbuatan saya berbakti kepada orang tua, menuntut keridhaanmu dan ikhlas keranamu, buka pintu gua ini dari kami supaya kami keluar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famfarajat sulusaha, terbuka pintu itu sepertiga lubang. Tapi tak celuih lagi nak keluar. Kena habis semua baru boleh keluar. Ini sepertiga lubang saja tak boleh keluar lagi. Kawan yang satu lagi bilang, saya dulu ada beberapa kuli, banyak pekerja-pekerja dengan dia. Pengupah mereka semuanya seorang segantang-segantang. Apabila selesai kerja, semua kuli itu ngambil pengupah dia segantang, kecuali satu orang. Dia sudah kerja, dia pergi terus, tak ambil segantang gaji dia. Jadi tuannya toke ni tunggu, tak datang. Sampai musim menanam, segantang dia punya pengupah itu disemaikan, dia tabur, dia tanam, perhasilannya banyak. Kumpul lagi, belum datang kuli itu. Sampai beberapa tahun, bertambah banyak, dapat dibeli unta dan kambing dan gembala unta sekali, hamba untuk menjaga unta itu. Sudah berapa tahun datang dia. Dia bilang, saya dulu bekerja dengan tuan, pengupahnya segantang, saya belum ambil. Kata toke tadi, itu yang engkau lihat, unta, kambing dan gembalanya gaji engkau. Kata dia, kenapa hang perli aku sampai tahun ni? Kenapa kau main-main saya? Saya punya segantang saja. Tahu-tahu hang tunjuk unta sekawan, kambing sekawan ni, pasal apa? Betul, kata tokenya, itu dari segantang asalnya kau punya dulu. Saya tanam-tanam-tanam, banyak perhasilannya hingga dapat beli unta dan beli gembalanya sekali. Ambillah kau punya pengupah. Kata orang ini, orang tu pun, tuan yang kuli itu pun, dia tarik habis lah gaji dia. Habis sekawan unta, sekawan kambing tu dia ambil. Jadi kata dia, hai Allah, jika perbuatan saya berbuat baik kepada orang tu, menuntut keridaanmu, ikhlas karenamu, buka pintu gua daripada kami supaya kami keluar. Nabi SAW bilang, tergelincir sepertiga yang kedua. Sudah dua bahagi, lubangnya terbuka. Kata yang ketiga, saya dulu, masa muda-muda dulu, ada sepupu perempuan, anak pak penakan dia, sepupu dia, selalu dia bilang saya duk mengorat dia. Selalu memunjuk-munjuk dia, mau berzina dengan dia. Tapi perempuan tu tak mau. Hingga satu masa, keluarganya jatuh kesusahan, berhajat uang. Jadi disuruh anak perempuan itu datang kepada sepupunya, minta berutang uang 120 dinar, 120 pound kalau ibarat sekarang. Jadi kata jantan tu, ini peluanglah, dia kata. Bolehlah kasih, dia kata, duit banyak mana nak pun. Tapi masuk dalam bilik saat. Takkan nak bagi saya saja duit ni, dia kata. Mainlah dulu. Jadi perempuan ni tak tahu arah dah. Kalau tak tahan dekat dia, tak masuk dalam bilik, dalam kamar, tak dapat uang. Jadi kata orang Melayu, pejam mata juga. Sudah masuk dalam kamar, dia bilang, dan dia duduk sama perempuan itu macam suami duduk kepada isteri dia. Sudah pembang betul, tak kira. Cuma tak rih lagi. Kalau rih, pang lalu. Sudah macam suami kepada isteri, cuma tak kenyak lagi. Kata perempuan itu, ya Abdullah, la tafuddul khatamu illa bihaqqih. Tidak boleh pecah darah kecuali dengan haknya. Dia kata kalau hang galak sangat kita nikah lah dulu. Tak usah lah dia buat lolak aku ni. Kata perempuan itu, ya ini tidak boleh dipecahkan melainkan dengan hak dia, dengan kahwin, dengan mahar baru boleh. Apabila dia dengar perempuan kata, ya Abdullah ittaqillah, takut kepada Allah, jatuh pistol dia kata. Tak jadi tembak. Dan dia pun bangun tinggal. Dan wang itu pun dikasihnya kepada perempuan itu. Jadi dia dalam gua sekarang. Dia bilang, hai Allah, jika saya meninggalkan maksiat itu kerana menuntut keridaanmu dan takut seksamu, buka daripada kami pintu gua ini. Kata Rasulullah, terbuka semua pintu gua, keluar mereka selamat balik ke rumah tiga-tiga orang. Maka ini dalil ulama boleh bertawassul dengan amal sendiri, tak ada khilaf. Artinya amal kita sendiri, amal taat ibadat kita boleh kita gunakan buat bertawassul kepada Allah. Sekira berhajat, tak ada tak tahu bikin apa dah, boleh bertawassul dengan amal ibadat sendiri. Ini tak ada siapa khilaf, boleh. Adapun yang orang bilang tak boleh, macam kebanyakan bertawassul ahli tarikat, yaitu bertawassul dengan syekh dia, dengan guru dia, dengan wali itu, wali ini, itu kebanyakan bilang tak boleh. Kalau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, As-Subuki daripada ulama Syafi'i bilang boleh dengan jah Nabi, dan Al-Izz bin Abdul Salam daripada ulama Maliki, dia bilang boleh jika bertawassul dengan kemegahan Nabi. Itu yang selalu orang baca, bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kemegahan Nabi. Itu masalah khilaf. Yang membolehkan dalam mazhab Syafi'i Subuki saja, dan Maliki Al-Izz bin Abdul Salam. Kebanyakannya bilang tak boleh. Lebih lagi kalau manusia itu sudah mati, seperti wali-wali itu bertawassul dengan orang mati, kebanyakannya melarang kerana itu merusakkan akidah dan tauhidnya. Tapi amal sendiri boleh, tidak ada larangan dengan dia. Itu makna kata dia hadis ashabil ghar alladhi utbiqat alaihimus sakhrah wa hadithu al-rajul alladhi sami'a sawtan fis sahab yaqul, dan hadis yang cerita seorang lelaki yang dengar suara di dalam awan, yaqul, dia dengar suara dalam awan itu berkata, isqi hadiqati fulan, siram air kepada kebun si anu. Ini hadis nombor 19 di dalam bab 60. Jadi satu orang berjalan tengah padang, tahu-tahu awan gelap mau hujan, dan dia dengar suara, siram kebun si fulan, disebut namanya. Tahu-tahu dia bilang, turun hujan di tempat tanah keras, mengalir air itu ke kebun. Jadi kawan yang dengar suara tadi, dia turut, dia ikut ayam tupi ke mana, air ke mana, dia ikut situ. Sampai satu kebun, dia bilang ada satu orang dengan di tangannya cangkul membuka jalan air ke mana-mana kebun dia, ke pokok-pokoknya, bekerja di kebunnya. Jadi kawan ini masuk, tanya dia, ya Abdullah, hai Abdullah, siapa nama kau? Jadi kerana tak tahu nama, Abdullah hamba Allah belakalah, semua hamba Allah. Jadi kata dia, hai hamba Allah, siapa nama kau? Dia sebut nama. Dia cerita namanya seperti yang dia dengar di dalam awan tadi. Jadi tuan kebun tanya, ya Abdullah, kenapa kau tanya nama saya? Jawab dia, waktu saya di jalan tadi, saya dengar suara dalam awan menyebut, siram kebun, sebut nama engkau. Dia sebut nama engkau, benar. Apa yang kau buat pada kebun ini? Sampai teratu malaikat suruh siram kebun hang, turun air di situ. Kata dia, saya terhadap kebun ini tiga. Satu sulus sepertiga untuk makanan anak saya dan anak-anak. Sepertiga yang kedua saya sedekah. Sepertiga yang ketiga kembali ke kebun, iaitu belanja yang berhajat pengupah kebun ini dari sepertiga itu. Jadi perhasilan kebun dia, dia bagi tiga. Satunya untuk mengupah kerja di kebun, sesuatu pertiga lagi untuk makanan dia, sepertiga lagi dia sedekah semua. Itu berkat. Jadi ini semua dalil benar ada wali-wali itu ada karamah, ada keramat pada dia. Wa ghairu dhalika, dan lain-lain lagi Imam Nawawi bilang, wad-dalailu fil babi kathiratun mashhurah, dalil-dalil pada bab keramat wali-wali banyak dan masyhur. Wabillahi taufiq, banyak dan masyhur kepada siapa? Kepada yang belajar. Kalau yang kau tak belajar, baca hadis pun tak mau langsung, dari mana kau akan dapat? Itu habis berkenaan wali-wali dan keramat wali-wali. Hadis yang terakhir di dalam bab ini, bab hadis yang ke-8, bab karamat wali-wali. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata Abdullah, ma sami'tu Umar radhiyallahu anhu yaqulu li shay'in qat, aku tidak dengar daripada Umar perkataan bagi sesuatu sama sekali. Artinya dia bilang, Umar anaknya cerita, apabila Umar bilang kepada sesuatu, aku sangka ini begini, itu makna inni la azunnuhu kaza. Jadi aku tak dengar Umar berkata kepada sesuatu sama sekali, aku sangka begini, illa kana kama yazun, kecuali adalah barang itu macam mana Umar zan. Rawahul Bukhari. Artinya Umar banyak perkara yang muwafaqat namanya. Muwafaqat, bersetuju dengan wahyu. Apabila Umar kata gini, turun ayat menguatkannya. Setengah daripadanya maqam Ibrahim. Jadi dulu maqam Ibrahim itu dekat Kaabah. Akhirnya Umar kata, kalau dijadikan batu ini, maqam Ibrahim ini, disembayang di belakangnya, bagus. Maka Allah turunkan ayat, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, jadikan maqam Ibrahim itu tempat solat di belakangnya. Itu muwafaqat Umar. Pada satu masa dia bilang, hey Rasulullah, ahli yang kau keluar melihat kepada mereka orang baik dan orang jahat, sekiranya kau suruh mereka bertutup, bagus. Suruh kelumbung, tutup muka semua, bagus. Maka ayat turun, perintah suruh tutup muka, semacam Umar yang, seperti Umar yang berkata Umar. Itu makna kata Abdullah. Dia tidak kata begini sesuatu aku sangka, melainkan jadi macam itu. Itu ada satu kitab namanya Muwafaqat Umar, macam-macam. Setengah daripadanya waktu tawanan Badar yang 70, sudah tawanan bawa ke Madinah, Rasulullah mesyuarat dengan sahabat Abu Bakar dan Umar dua-duanya. Abu Bakar orang lembut. Kata Abu Bakar, "Hai Rasulullah, ini kaum engkau, orang Quraisy, adik-beradik kita semua, keluarga kita. Kita ambil tebusan daripada mereka tiap-tiap orang 4,000 dirham kerana kita sekarang berhajat harta. Kerana pemerintah tak banyak harta lagi. Jadi, kita lepaskan mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengeluarkan anak dari tulang belakang mereka yang akan menyembah Allah, beribadat kepada Allah." Itu pendapat Abu Bakar. Umar, kata Umar, "Hai Rasulullah, ini bangsa kafir semua ni. Semua ni kafir," katanya. "Aku berpendapat serahkan tiap-tiap tawanan itu kepada keluarga dia sendiri, biar dia yang potong lehernya sama sendiri, biar dia pancung sendiri. Serahkan Abbas." Abbas, pak menekan Nabi pun kena tawan juga waktu itu. "Serahkan Abbas kepada Ali," dia kata, "biar Ali sembelih sendiri." Rasulullah lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar. Jadi Rasulullah mengambil hati Allah,